Πάμε να τα πούμε με τον κλέρχο Κωνσταντίνο Σταματουλάκη, να το πω ολόκληρο.
Ολόκληρο.
Γεια σου, κλέρχε.
Χαίρετε, χαίρετε.
Λοιπόν, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζούμε στην ίδια πόλη, που έχουμε εκατομμύρια κοινούς γνωστούς. Σοφία Νικολαίδου, ας πούμε. Δημιουργική γραφή, ο κλέρχος μαζί της.
Ναι, ναι.
Εντάξει, θα πούμε την ιστορία σιγά σιγά. Απλώς η αφορμή που σήμερα είναι ο κλέρχος εδώ μαζί μας είναι η παρουσίαση ενός ημερολογίου για το 2006 που έχουμε σήμερα το απόγευμα. Δεν λέω τίποτα, τα λες μόνος σου. Πώς, τι, γιατί.
Βεβαίως να τα πούμε όλα λοιπόν. Είναι η παρουσίαση όπως είπαμε σήμερα στις 7 στο Μη Μελισμόνη στο Αμπάρ, στη Βενιζέλου. Mm-hmm. Και θα είναι λίγο μια ιδιαίτερη παρουσίαση γιατί παρουσιάζουμε συνήθως βιβλία, γιατί να παρουσιάσουμε ένα ημερολόγιο του 2026.
Ναι.
Γιατί είναι ένα λίγο διαφορετικό ημερολόγιο.
Δηλαδή.
Δηλαδή, πατάω, σήμερα θα πατήσω και στις 3 ιδιότητές μου, ψυχολόγος, συγγραφέας, εκδότης.
Αχα.
Και θα γίνει μια έτσι ωραία μαζεμένη παρουσίαση. Γιατί ήθελα να μην είναι απλά ένα χρηστικό αντικείμενο που οργανώνουμε την ημέρα μας, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά να έχει να δώσει και κάτι παραπάνω.
Mm-hmm.
Φέτος το ημερολόγιο λέγεται Περιπέτεια Ανακάλυψης. Πέρσι είχαμε το Γίνε Εσύ για το 25. Φέτος είναι Περιπέτεια Ανακάλυψης. Γιατί καλούμαστε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας ξανά.
Mm-hmm.
Βασίζεται στην θεωρία του ανθρωπολόγου του Κάμπελ, που είναι τα 12 βήματα του ήρωα, όπου σε κάθε μύθο ο ήρωας έχει να ακολουθήσει 10 στάδια για να φτάσει στο τέλος, για να φτάσει στη θέωση και να συνεχίσει τη ζωή του εδώ, είτε στον Όλυμπο, είτε σε μια άλλη μορφή, αστερισμός κτλ. Αυτή τη θεωρία την πήρε ο Βόγκλερ και την έβαλε στον κινηματογράφο και στο σενάριο. Και είπε ότι όλες τις ταινίες που βλέπουμε, όλες οι σειρές, ακολουθούν αυτά τα 12 στάδια. Και διαβάζοντας το βιβλίο για να κάνω καινούργια πραγματάκια, λέω, και γιατί όχι στην ψυχολογία. Γιατί και ο μύθος συνδέεται με την ψυχολογία. Ο μύθος είναι κάτι βαθύτερο. Ο μύθος είναι ένα σύμβολο για το πώς είναι να είσαι άνθρωπος. Είναι κάτι διαφορετικό από το παραμύθι που, πολλές φορές το συγχαίουμε.
Ναι.
Οπότε το πήρα και λέω: υπάρχει ψυχολογία μέσα. Τα 12 βήματα βγάζουν νόημα και από ψυχολογικής πλευράς. Δηλαδή το ότι ξεκινάμε και είμαστε στην καθημερινότητά μας και λέμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι δεν μας αρέσει. Ή κάτι μας έρχεται ξαφνικά και πρέπει να αποδεχτούμε εμείς αυτή την αλλαγή. Το επόμενο στάδιο είναι να πούμε το ότι ναι, εγώ πρέπει να κάνω κάτι, αλλά δεν θέλω. Μου είναι δύσκολο. Είμαι βολεμένος. Καλά είμαι. Πού να κουκουνιέμαι τώρα. Και μετά πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να το χτίζουμε όλο αυτό. Να βρούμε συμμάχους, να βρούμε έναν μέντορα, να δούμε τα εμπόδια μας, να δούμε τους δράκους που έχουμε να κυνηγήσουμε, να σκοτώσουμε για να ξεπεράσουμε και να φτάσουμε στο θησαυρό και να δούμε ότι μετά από εκεί τι γίνεται. Οπότε όλη αυτή τη θεωρία είπα να τη βάλω στο βιβλίο, σε αυτό το ημερολόγιο, όχι βιβλίο.
Είναι σαν τετράδιο. Το...
Είναι τετράδιο, ναι, είναι σπιράλ για να είναι χρηστικό.
Μπράβο, αυτό με προλαβαίνεις.
Ναι. Το οποίο βέβαια μου είπανε και το έχω στο μυαλό μου για του χρόνου. Ένας φίλος αριστερόχειρος μου λέει: εμάς δεν μας σκέφτεσαι, κολλάει. Και λέω: πολύ καλή ιδέα, okay. Του χρόνου θα βγάλουμε μερικά και για αριστερόχειρες. Να είναι το σπιράλ από την άλλη μεριά.
Ενδιαφέρον.
Ναι, είναι μια άποψη που δεν το σκεφτόμαστε και λες: ναι, γιατί όχι. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζοριστούν λίγο με το σπιράλ.
Ναι.
Θα τους βολέψουμε.
Όχι, και η πρώτη φορά που σπιράλ ημερολόγιο κρατάμε στα χέρια μας. Συνήθως είναι αυτό το δύσχριστο, αν μη τι άλλο. Που πρέπει να το τσαλακώνουμε, να το κάνουμε.
Αυτό. Επειδή το πρώτο είχε βγει έτσι και λέω δεν μου αρέσει εμένα να το χρησιμοποιώ έτσι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, πώς θα το κάνουμε πιο πρακτικό, θα το κάνουμε σπιράλ.
Και αυτό το 12 που μας ταιριάζει και με τους 12 μήνες.
Ταιριάζει και με τους 12 μήνες. Είχα σκεφτεί αρχικά να βάζω μήνα και κείμενο.
Ναι.
Μετά λέω, μα θέλει κάποιος να το προχωρήσει λίγο, θα πρέπει να ψάχνει να είναι Γενάρη και να ψάχνει Μάρτι. Όλα μαζί στην αρχή και ο καθένας τα ακολουθεί στο δικό του ρυθμό. Από την καινούργια χρονιά θα ξεκινήσουμε και ένα σεμινάριο πάνω σε αυτό. Ψυχολογίας.
Για πες.
Και λίγο δημιουργικής γραφής. Θα είναι αυτά που θα πούμε σήμερα, θα είναι ουσιαστικά μια εισαγωγή σήμερα, να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτά τα 12 βήματα, ποια είναι αυτή η θεωρία, τι μας νοιάζει ο μύθος το 2026, που είναι και το όνομα του γραφείου μου, Create Your Myth.
Α, ναι, μια χαρά.
Σαν ψυχολόγος εδώ στο κέντρο. Να συζητήσουμε αυτά τα 12 βήματα. Και να δούμε πώς μπαίνουν πρακτικά στη ζωή μας, γιατί πάρα πολύ ωραία θεωρία, μας ενδιαφέρει πράξη. Πώς ζούμε καθημερινά. Θα είναι αυτό το κομμάτι λοιπόν, το οποίο μπορεί ο καθένας να το πάρει για τη δική του ζωή ή για τους ήρωες που γράφει. Θα είναι, εγώ θα δώσω τα εργαλεία και ο καθένας θα τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. αλλά αυτά θα έρθουν τα νέα σιγά σιγά.
Ναι, και εμείς εδώ θα είμαστε για να ενημερώνουμε.
Βεβαίως.
Μια χαρά. Κλέαρχε, πόσο ανάγκη πλέον την έχει ο κόσμος, την ψυχολογία, σε τόσους δύσκολους καιρούς που ζούμε?
Πολύ.
Γιατί είμαστε στριμωγμένοι από παντού. Δεν νομίζω ότι πάει περισσότερο, παραπάνω.
Όχι. Την έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη την ψυχολογία. Το κακό είναι ότι δεν το δεχόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Λέμε, τώρα ψυχολογία, έχω φίλους. Όχι, καλά είμαι. Αυτό μα το ακούς είναι λίγο red flag. Δεν μπορεί όλοι να είμαστε κάπως και εσύ να είσαι καλά, κάτι συμβαίνει. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω χρόνο. Λύνονται όλα. Μπορούμε να βρούμε τρόπους για να προχωρήσουμε στην ψυχοθεραπεία. Πολλοί το έχουν το ότι θα πάω. Υπάρχει ακόμα δυστυχώς το στίγμα το ότι θα πάω, είμαι τρελός. Τρελός είμαι για να πάω. Όχι. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο αμήν, δεν χρειάζεται να ζοριστούμε, να φτάσουμε ένα βήμα πριν την κρίση ή μέσα στην κρίση για να τα βρούμε λίγο με τον εαυτό μας. Ζήτημα είναι να τα βρούμε με τον εαυτό μας για όταν έρθει η κρίση να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε λίγο.
Α και ω η αυτογνωσία.
Ναι. Γιατί. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε τη συνειδητότητα του να ξέρω τι κάνω, γιατί το κάνω. Δεν θα έρθει κανείς στο γραφείο Θανάσης, θα φύγει Αντώνης. Θανάσης θα φύγει.
Ναι.
Απλά θα καταλαβαίνει για ποιο λόγο λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και θα μπορεί να επιλέξει. Δεν θα λειτουργεί υποσυνείδητα. Δεν θα του βγαίνουν πράγματα, δεν θα του βγαίνουν τραύματα ή προηγούμενες αναμνήσεις και θα λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα ξέρει ότι έχω δύο επιλογές, έχουν αυτές τις συνέπειες. Εγώ επιλέγω τη δεύτερη. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Επιλέγω την πρώτη. Θα ξέρει γιατί επιλέγει. Άρα μιλάμε για αυτογνωσία, φυσικά το α και το ω.
Κλέαρχος Σταματουλάκης, ψυχολόγος συγγραφέας. Πώς περνάς ως συγγραφέα από ψυχολόγος ή τι σχέση έχει αυτό? Μετά το τραγούδι κρατάω το χρόνο που είπες και βάζουμε Time David Bowie.
Ωραία. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore. Falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time. You just scream with boredom. You are not evicting time. Keeping dark is hate.
μας φάει το χρόνο ο David Bowie και τα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είμαστε, επαναλαμβάνω, εδώ πέρα στο στούντιο του 958 με τον κλέαρχο Κωστή Σταματουλάκη. Είπαμε για το ημερολόγιο 2026, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Ξαναπέστα μία φορά.
Βεβαίως.
Έτσι, επανάληψη.
Το παρουσιάζουμε σήμερα στις 7 στο Μη Μελισμόνι στο Αμπάρ, όπου θα είναι στο κομμάτι του Ανθοπολίου, για να μην μπερδευτεί κάποιο και δεν ξέρει πού είναι.
Ανεβαίνουμε τα σκαλάκια από τη δεξιά πλευρά.
Ακριβώς. Πάνω, στον πανόροφο, στις 7.
Ωραιότατα. Και μαθαίνουμε και διάφορα πράγματα. Πάμε όμως να μάθουμε για το Αδράχτη. Πολύ φρέσκο, μια δραστηριότητα εκδοτική, η οποία πώς ξεκίνησε, κλέαρχε?
Ξεκίνησε σαν ιδέα λίγο πριν τον COVID.
Ναι.
Είχα κυκλοφορήσει το πρώτο μου βιβλίο και ο μπαμπάς το δεύτερο. Ναι,
ναι.
Γράφουμε οικογενειακά, είναι... Και κάπου εκεί είπα το ότι γιατί όχι να το δοκιμάσουμε, αφού το αγαπάμε τόσο πολύ, γιατί να μην φτιάξουμε εκδόσεις έτσι όπως τις θέλουμε, έτσι όπως μας αρέσουν, ένα όραμα που έχουμε να είναι περιποιημένο, να είναι με βάση το συγγραφέα, να είναι το κάθε βιβλίο σαν να είναι δικό μας βιβλίο, να μπορούμε να το τρέχουμε. Λέω γιατί να μην το κάνουμε αυτό.
Ναι.
Ταυτόχρονα ήταν και ένα όνειρο του μπαμπά χρόνων, το οποίο δεν συζητήθηκε ποτέ. Αλλά προέκυψε μετά ότι, α, ναι, κάπως, γιατί ο μπαμπάς ασχολείται, κυκλοφορεί διάφορα έντυπα, ενημερωτικά, με συνεντεύξεις, με διάφορα ενδιαφέροντα αρθράκια, πληροφορίες κτλ. Πάντα του άρεσε να κυκλοφορεί και να έχει επικοινωνία με τον κόσμο, οπότε το εκδοτικό κομμάτι των βιβλίων ήταν το επόμενο βήμα για αυτόν στο μυαλό του. Εγώ το είχα σκεφτεί ότι μου ήρθε κεραμίδα. Κάποιος θα πει, πω, πολύ κουλτουρέ αυτά κτλ. Η κεραμίδα μου ήρθε όταν έβλεπα την καινούργια βερσιόν της Δυναστείας στο Netflix, όπου εκεί φτιάξαν ένα εκδοτικό και λέω, ναι, γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
Και ούτως ή άλλως οι περισσότερες εκδόσεις είναι πληρωμένες. Δηλαδή τώρα η μισή Ελλάδα γράφει.
Ναι,
ας μην γελιόμαστε.
Ισχύει.
Υπάρχουν 5 μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι που δεν σου τα δίνουν τα βιβλία έτσι, δεν σου εκδίδουν ντε και καλά.
Βεβαίως.
Οπομένως όλοι ξέρουμε το παιχνίδι. Αλέξανδρος Σταματουλάκης ο πατέρας.
Ο πατέρας.
Γιατί
βεβαίως.
Δεν είπαμε το μικρό όνομα για να μην μπερδεύετε.
Ναι,
με
ο κόσμος, ναι.
Λοιπόν, και η συγγραφική περιπέτεια πώς ξεκινάει?
Η συγγραφική περιπέτεια ξεκινάει από τότε που με θυμάμαι.
Δηλαδή?
Δηλαδή πάντα μου άρεσε να γράφω, πάντα ήθελα να γράψω, μου ερχόταν ιστορίες. Το μόνο πράγμα που ολοκλήρωσα σε παιδική ηλικία ήταν ένα θεατρικό που παίχτηκε στο σχολείο Τετάρτη Δημοτικού. Κάτι με τον Άγιο Βασίλη, δεν θυμάμαι. Χριστουγεννιάτικο.
Παίχτηκε όμως.
Παίχτηκε. Εντάξει, παίχτηκε.
Εντάξει.
Ναι. Και μετά από εκεί πάντα ήθελα να γράψω και ποτέ δεν τελείωνα τίποτα. Έγραφα, το άφηνα, πιάνα μια ιδέα, την άφηνα. Άλλη ιδέα επίσης έμενε. Είχα κάνει και κάποια στιγμή μετά τα 18, μου έρχονταν πάντα ιδέες. Πάντα είχα στο μυαλό μου σενάρια, ιστορίες, μου έρχονται πάρα πολύ εύκολα από μικρή ηλικία. Παρακολούθησα στα 18 μου ένα σεμινάριο συγγραφής. 18-19. Και είπα, όχι. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, μου έδωσε πολύ λάθος πληροφορίες και στοιχεία. Mm-hmm. Το άφησα και κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά μου η Σοφία Νικολαίδου. Δούλευα και εγώ τότε στον Ιαννό, που ξεκίνησε η Σοφία τα σεμινάρια. Είδα κάπου και λέω, λες. Α,
ας το δοκιμάσουμε.
Ας πάμε. Έμεινα, νομίζω, 3 χρόνια με τη Σοφία. 3 κύκλους. Κάπου εκεί. Mm-hmm. Και εκεί, στο πρώτο σεμινάριο, βγήκε, ολοκληρώθηκε το πρώτο βιβλίο, Η Εκδίκηση της Ωραίας Κοιμωμένης. Είναι πιάνουμε κοιμωμένοι, τώρα έχουμε την πεντάμορφη, είναι ένα παρεάκι, θα το πούμε και αυτό. Και κάπως έτσι μπήκε μετά λίγο πιο δομημένα η συγγραφή στην ζωή μου. Mm-hmm.
Επομένως, ας πιάσουμε τα βιβλία από την αρχή.
Βεβαίως. Λοιπόν, είναι η Εκδίκηση Ωραίας Κοιμωμένης, μια ιστορία που βασίζεται στην αρχή, στο παραμύθι της Ωραίας Κοιμωμένης. Απλά έχει ένα twist. Η Κοιμωμένη ξυπνάει 50 χρονών. Είναι 50, με ό,τι σημαίνει αυτό εμφανισιακά και για τη ζωή της.
Μια άλλη ωραία.
Μια άλλη ωραία.
Μεσήλικα.
Στην αρχή, ναι, παθαίνει μια φρίκη, μετά το φτιάχνει ναι. Λίγο. Γιατί ήταν σε κόμμα, 30 χρόνια.
Σωστά.
Και συνειδητοποιεί ότι ο τότε πρίγκιπας που έπρεπε να τη φιλήσει δεν την φίλησε ακριβώς, αλλά έχει ένα παιδί πλέον. Και ο πρίγκιπας βασιλιάς πλέον τσιλιμπουρδίζει με διάφορες μικρές, της έχει φάει την περιουσία, το μαθαίνει αυτή και αποφασίζει να τον δολοφονήσει. το σημείο που το ενώνουμε με το αρχικό παραμύθι είναι στο ότι στην αρχική version η κοιμωμένη ξυπνάει γιατί γεννάει δίδυμα.
Α.
Δεν είναι φιλή, είναι γένα.
Ναι.
Οπότε το πήρε αυτό ότι έχει ένα γιο και το συνδέσαμε κάπως έτσι και αποφασίζει να τον εκδικηθεί. Έχει φίλες δίπλα, πεντάμορφη, χιονάτη, σταχτοπούτα και κόκκινη σκουφίτσα. Την έκανε και αυτή η βασίλισσα. Και μαζί προσπαθούν να βρουν τρόπους δολοφονίας και κάπου λίγο να τη συνεφέρουν στο τέλος όταν πρέπει να επιλέξει αυτό που λέγαμε πριν για την επιλογή.
Mm-hmm.
Το να συνεχίσει να θέλει να καταστρέψει τον βασιλιά ή να συνεχίσει τη ζωή της. Να το αφήσει πίσω το παρελθόν, γιατί κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια συμφιλίωση με το παρελθόν, ό,τι έγινε, και να πρέπει να δούμε αν θα συνεχίσουμε να τρέχουμε με αυτό ή αν θα κοιτάξουμε λίγο το μέλλον μας. Γιατί και τα δύο δεν γίνεται.
Mm-hmm.
Αλλά και αυτό είναι μια επιλογή. Κάποιος μπορεί να πει: όχι, εγώ θα ασχολούμαι με αυτό μέχρι να καταστρέψω αυτόν που μου έκανε κακό. Okay.
Μάλιστα. Το παραμύθι το οποίο έρχεται στην πραγματική πραγματικότητα, γιατί μιλάμε για έγκλημα σε μια εγκληματική κοινωνία.
Είναι πάλι έτσι λίγο περίεργο, φαντασιακό το σκηνικό. Είναι άχρονο και άτοπο, αλλά έχει πολλούς αναχρονισμούς και στοιχεία του σήμερα.
Κυκλοφορεί κανονικά.
Κυκλοφορεί κανονικά και θα το κάνουμε και εμείς μια επανέκδοση, μια ειδική έκδοση στους επόμενους μήνες.
Το περιμένουμε δηλαδή και από
το περιμένουμε από τις εκδόσεις Αδράχτη.
Λοιπόν, και τα χειρόγραφα μετά έχουμε.
Μετά έχουμε τα χειρόγραφα. Αυτό
τα χειρόγραφα της Πεντάμορφης.
Της Πεντάμορφης.
Κανονικά από το Αδράχτη κυκλοφορεί.
Κανονικά από το Αδράχτη, κανονικότατα.
Mm-hmm.
Και τώρα θα πάμε για την δεύτερη έκδοση. Αυτό δεν ξεκίνησε στα σεμινάρια της Σοφίας, παρόλο ήταν η αφορμή. Έγραφε ένα άλλο βιβλίο που κάποια στιγμή είχε μπερδευτεί πάρα πολύ και δεν έβγαζε νόημα. Για να βγει η πλοκή, δεν έβγαζε κανένα νόημα. Μιλάω με μια φίλη, μιλάω και με τη μάνα μου, μου λένε: δεν βγαίνει. Αυτά που λες δεν στέκουν. Εκνευρίζομαι, είναι 4 η ώρα το βράδυ, μιλάω με αυτή τη φίλη, μου λέει: ναι, άστο. Λέω: ξέρεις κάτι, το παρατάω. Τελείωσε. Μου λέει: μα είναι ωραίο. Λέω: δεν βγαίνει. Και τι θα γράψεις? Λέω: δεν ξέρω. Τη συνέχεια της Πεντάμορφης. Της κοιμωμένης.
Ναι.
Και πώς θα είναι? Δεν ξέρω. Σηκώνομαι από το κρεβάτι να πάω τουαλέτα να πλύνω δόντια για να κοιμηθώ και μου έρχεται η ιδέα ότι η Πεντάμορφη είναι μια αποτυχημένη συγγραφέας, εντός εισαγωγικών, η οποία έχει μπλοκάρει και δεν μπορεί να γράψει. Και λέω: όπα, εδώ έχει ζουμί. Κάθομαι, έγραψα την πρώτη σελίδα και μετά από και άρχισα να το δουλεύω σε διάστημα με 1,5-2 χρόνων, με μεγάλες παύσεις στο ενδιάμεσο.
Mm.
Και φτάσαμε στην Πεντάμορφη, η οποία είναι μεν αποτυχημένη συγγραφέας φιλοσοφικών δοκιμίων, όμως πάρα πολύ επιτυχημένη συγγραφέας ρομάντζων, τα οποία τα συχαίνεται, τα οποία γράφει με ψευδόνυμο. Κάπου εκεί έχει χάσει τον εαυτό της, γιατί έχει παρασυρθεί από την δόξα και την ανάγκη του κόσμου να διαβάσει την καινούργια ιστορία του alter ego της. Και κάπου χάνει τον εαυτό της, χάνει τη συγγραφική της ικανότητα και αρχίζει να αναρωτιέται ποια είμαι. Χωρίς να μπορώ να γράψω, χωρίς να μπορώ να ζήσω, χωρίς να ξέρει κανείς πραγματικά ποια είμαι. Ποια είμαι? Και ξεκινάει μια περιπέτεια ανακάλυψης, άσχετο με το του 2026 περιπέτεια ανακάλυψης. Λες να συνδέονται. Υποσυνείδητα κάπου να βγει και τι αναρωτιέται ο ψυχολόγος τώρα.
Ψυχολόγος είσαι, εσύ τα ξέρεις.
Και αρχίζει να ψάχνει να βρει τον εαυτό της. Είναι και τα δύο τα βιβλία, και η Πεντάμορφη και η Κοιμωμένη, είναι χιουμοριστικά. Όπως βέβαια είπε ένας πολύ καλός φίλος σκηνοθέτης, ο Γιώργος ο Φλέγκας, είναι τραγωδία η Πεντάμορφη. Γιατί για όλους τους καλλιτέχνες είναι ο μεγαλύτερος τους φόβος. Να αναγκαστούν να γίνουν κάτι άλλο για να γίνουν εμπορικοί. Και μετά να χάσουν τον εαυτό. Και λέω: ω, ναι.
Καλό.
Λέει: δεν θες να σου συμβεί. Λέω: δεν θες να σου συμβεί, όντως. Είναι χιουμοριστικά, αλλά έχουν μέσα στοιχεία ψυχολογίας και τα δύο.
Ωραιότατα. Και πάμε γενικότερες εκδόσεις, Αδράχτη. Τι έχεις κατά νου, τι έχετε κατά νου να κυκλοφορείτε από αυτές τις εκδόσεις? Ποιο είναι το όραμά σας δημιουργώντας αυτόν τον εκδοτικό οίκο?
Θέλω να κάνουμε έναν εκδοτικό το οποίο να, ο συγγραφέας να νιώθει ότι θα πάρει την προσοχή που του χρειάζεται, που του αξίζει, για αυτόν και το έργο του. Να είναι ένα φιλικό πλαίσιο, επαγγελματικό, ωραίο, αλλά να μην υπάρχει αυτό είναι και τελείωσε. Είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες, σε νέες προτάσεις, λαμβάνουμε διάφορα κείμενα κατά καιρούς, τα αξιολογούμε και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε κάποια καινούργιες συμφωνίες με καινούργιους συγγραφείς. Αλλά θέλουμε να το πάμε σιγά σιγά για να μπορώ να ελέγξω τα βιβλία που βγαίνουν, να μπορώ να δώσω την προσοχή που χρειάζονται τα βιβλία, δεν χρειάζεται να βγάζουμε 52 βιβλία το χρόνο. Λίγα και καλά για αρχή, για να μπορούμε να τα σηκώσουμε, να τα τρέξουμε και να τα φροντίζουμε. Μετά από εκεί, εφόσον μεγαλώσουμε κι εμείς, θα μπορούμε να πάρουμε περισσότερα βιβλία, γιατί θα έχει τον ανάλογο άνθρωπο κάθε βιβλίο για να το τρέχει.
Σωστό. Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ φρέσκια προσπάθεια, δηλαδή.
Βεβαίως, ναι.
Από πότε ξεκινάτε?
Ξεκινήσαμε Ιούνιο το 24. 1,5 χρόνο.
1,5 χρόνο. Τίποτα. Ναι. Επομένως έχει ένα μέλλον.
Ελπίζουμε ότι έχει ένα μέλλον να το προχωρήσουμε. Θα είναι λίγο ζώρικο στην αρχή, αλλά είναι ευχάριστο γιατί μας αρέσει. Γιατί πραγματικά έχουμε ένα μεράκι για τα βιβλία. Μας αρέσει να ασχολούμαστε με τα βιβλία, με τις ιστορίες. Οπότε έρχεται λίγο πιο εύκολο. Ο δρόμος γίνεται λίγο πιο μαλακός.
Ναι, και δεν χρειάζονται και πολλές εκδόσεις. Δηλαδή να το προσέχεις αυτό το πράγμα που θέλεις. Παράδειγμα, αυτό. Έχουμε τις εκδόσεις Άγρας που για μένα είναι από τις κορυφαίες εκδόσεις.
Εννοείται.
Ο κύριος Πετσόπουλος εδώ και 40 τόσα χρόνια βγάζει κάτι βιβλιαράκια πολύ λίγα το χρόνο. Κάτι λεπτά, ελάχιστα βιβλιαράκια. Δεν χρειάζεται ούτε οι τόμοι, γιατί πλέον έχουμε περάσει στους τόμους.
Ναι.
Στα βαρύδια.
Ναι, και μπαίνουμε πολύ στο να σκεφτούμε το ότι να φτουράει το βιβλίο.
Τι θα να... πει να φτουράει?
Να είναι μεγάλο, να είναι λίγο έτσι μπαμπάτσικο και για από άποψη τιμής.
Σωστό.
Ο αναγνώστης ότι θα δώσω, μην είναι 100 σελίδες, που γιατί 100 σελίδες είναι πάρα, μπορεί να πάρεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα σε 100 σελίδες.
Φυσικά.
Και οι συγγραφείς το παθαίνουν, ότι να γράψω να είναι μεγάλο, ναι. Του πατρόσταμα τουλάχιστον το βιβλίο είναι λίγο, αγγίζουμε. Εντάξει, μεγάλο. Ναι. Αυτό το μαζέψαμε, το κόψαμε, ήθελα να το βγάλω. Είναι τριλογία που κάποια στιγμή ήθελα να βγει σε ένα.
Όχι.
Δεν γίνεται, ναι. Το μαζέψαμε, αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας.
Ναι.
Οπότε όχι, πρέπει να ξεκολλήσουμε λίγο από αυτό και οι συγγραφείς, ότι πρέπει να γράψω, δεν χρειάζεται να γράψεις πολλά. Πες αυτά που θέλεις, να υπάρχει μια καλή έκταση, γιατί έχω δει και το άλλο. Πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που να τελειώνουν σε 60 σελίδες. Που λες, μα δεν είπες τίποτα.
Ναι.
Πρέπει να βρούμε λίγο το αριθμό. Δεν πρόλαβες. Να βρούμε λίγο το αριθμό. Ναι, δεν χρειάζεται να είναι ούτε πολλές ούτε τεράστιες. Να είναι ουσιαστικές και όμορφες.
Mm-hmm. Πόσες εκδόσεις μέχρι τώρα έχετε κάνει?
Μέχρι τώρα είμαστε στα 5 βιβλία. Mm-hmm. Λογοτεχνικά το ένα είναι είναι διηγήματα, η βία ή η ομορφιά του Γιάννη Παπαδόπουλου. Mm-hmm. Όπου εκεί πάμε σε λίγο κάτι πιο σκοτεινό, λίγο πιο dark, λίγο τρόμο.
Γι' αυτό είναι και μαύρο το εξώφυλλο.
Γι' αυτό είναι και μαύρο το εξώφυλλο. Με κόκκινο, που το κόκκινο παραπέμπει σε διάφορα με το μαύρο, σε βία. Mm-hmm. Και αν η ομορφιά μπορεί να είναι βίαιη. Mm-hmm. Μετά έχουμε το τελευταίο μας, είναι του Αλέξανδρου Δεμερτζή, «Η γιαγιά είμαι δυνατός πια», που είναι ιστορίες με την γιαγιά του, χωρίς να είναι όλα βιωματικά, αλλά πιάνει και λίγο τη γενιά που μεγάλωσε στα 90s. Πολύ όμορφο να μπούμε λίγο στο κλίμα, να δούμε πώς σκεφτόταν ένα παιδί τότε με ό,τι γινόταν γύρω στο 2010 και μεγαλώνοντας, και να θυμηθούμε κάποια πράγματα, οικογενειακά τραπέζια, συγκεντρώσεις, συναντήσεις κτλ. Είναι του Πατρόσταμα Τουλάκη «Μοναχικός πολεμιστής». Είναι η πεντάμορφη η δικιά μου. Και είχαμε βγάλει και το «Αισθαντική αφορισμή και αξιώματα» του Σοκράτη, του Θεοφάνη Σβέ, συγγνώμη. Ο οποίος όμως τον χάσαμε το Σεπτέμβρη. Και ήταν τα βιβλία που είχε ζητήσει ο ίδιος να έχει. Οπότε κυκλοφορούν λίγα αντίτυπα πλέον από εμάς.
Το βιβλίο του Αλέξανδρου Δεμερτζή, αν δεν κάνω λάθος, το παρουσιάσατε πρόσφατα και στην Αθήνα, έτσι?
Το παρουσιάσαμε Αθήνα Οκτώβρη, Θεσσαλονίκη και Δράμα τον Νοέμβριο.
Α, και εσύ Δράμα.
Ναι, πήγαμε και εκεί.
Ωραιότατα. Τι να ευχηθώ για το μέλλον, Πλέαρχε?
Το αφήνω πάνω σου. Είναι ο διαφορετικός κόσμος, δίνει διαφορετικές ευχές που έχουν και ένα νόημα για αυτόν, οπότε τις παίρνουμε και τις κάνουμε δικές μας.
Εγώ εύχομαι να σε έχουμε συχνά εδώ στο στούντιο του 958, να έχουμε πάντα νέα, πάντα καινούργιες εκδόσεις και πάντα καινούργια πράγματα να πούμε. Χίλια ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές.
Καλή συνέχεια. Επίσης. Γιατί είναι δύσκολη προσπάθεια, ένας εκδοτικός οίκος και γενικά και συγγραφή θέλουν άλλου είδους κότσια. Χίλια ευχαριστώ, Κλέρ.
Εγώ ευχαριστώ.